μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Η σημερινή εκπομπή είναι συνέχεια του αφιερώματος για τον Κυριάκο Μάτση. Είναι η δεύτερη αναφορά. Όταν πριν χρόνια αποτόλμησα για πρώτη φορά φιλοσοφική προσέγγιση της ψυχοσύνθεσης του Γρηγόρη Αυξεντίου, τις ώρες που κονταροκτυπιόταν με τον θάνατο και το πλατή του μέτωπο άστραφτε από την μαρμαριγή της αθανασίας, αισθάνθηκα τη σκέψη μου να δονείται από την 7η στροφή της καλβικής οδής εις δόξαν. Θερμότατον των πόθων εφύτευσα στις δόξεις, εις την καρδίαν των τέκνων σου, ο Ελλάς, και καλήσε μήτυρ ηρώων. Την ίδια αίσθηση ένιωσα να βράζει το αίμα, ενώ ειχνηλατούσα στα πεδία της μνήμης εκείνων που έζησαν τις στερνές στιγμές της ηρωικής θυσίας του φίλου του Γρηγόρη, του Κυριάκου Μάτση. «Η Ελλάδα ήταν η μεγάλη του αγάπη», μου υπεγράμμισε ένας από τους δυο συντρόφους του. Και του Σταυραετού του Μαχαιρά και του Αετού του Πενταδακτύλου. Είχε κερδίσει τις ψυχές η αιώνια και η αναλύωτη ιδέα της Ελλάδας. Ιδέα που υψώνεται πάνω από τους ανθρώπους της κάθε εποχής, πάνω από τις αδυναμίες και τις συμβατικότητες. Και παραμένει άφθαρτη σε καιρούς που φθύρονται όσοι δεν έχουν τη δύναμη να σταθούν όρθιοι, να αντιμετωπίσουν κατάφατσα τις συγκυρίες και έρπουν, κρυμμένοι στην ντροπή και την ατίμωση, στη μαύρη σκιά της ιστορίας των καιρών τους. Και σβήνουν άγνωστοι όπως έζησαν, χωρίς να αφήσουν ένα έστω ίχνος από το πέρασμά τους από τον ιστορικό χρόνο. Σαν να μην έζησαν ποτέ, να μην γεννήθηκαν, να μην περηφανεύτηκαν, να μην αγάπησαν, να μην πέθαναν. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο θυσίες των δύο καρδιακών φίλων, του Γρηγόρη και του Κυριάκου, είναι πως ο πρώτος ξέφυγε από την τραγωδία του πριν πεθάνει, ενώ ο δεύτερος πέθανε μέσα στην τραγωδία του. Η τραγωδία του γίγαντα του Πενταδάκτυλου ήταν η αδυναμία του να πολεμήσει, να μονομαχήσει με τον θάνατο. Δεν μπορούσε. Δεν ήταν δυνατόν να βγει με το όπλο του από το κρυσφύγετο. Δεν είχε την ευκαιρία να στήσει μάχη όπως ήθελε. Για να βγει από το στενό στόμιο του κρυψώνα, έπρεπε να σηκώσει τα χέρια, να πιαστεί στις άκρες της εξόδου και να ανέβει. Να ανέβει με τα χέρια ψηλά, γυμνά, χωρίς όπλο. Και ο Κυριάκος Μπάτσης δεν ήταν δυνατόν να βγει με τα χέρια ψηλά. Έμεινε στο κρυσφύγετο του, που έγινε ο εκούσιος τάφος του. Ας τον γκίαν με βενζίνη, ας τον κομμάτιαζαν με χειροβομβίδες. Ήξερε πως έπρεπε να πεθάνει. Το επέλεξε ο ίδιος. Είχε προκαιρού συνειδητοποιήσει την προϋπόθεση της αιωνιότητας. Μόνον που δεν πέθανε όπως ήθελε. Αυτό ήταν το δράμα του. Δεν πέθανε πολεμώντας. Τον βρήκαν όμως νεκρό, να έχει αγκαλιασμένα τα δυο του αυτόματα. Το δεξί του χέρι ήταν κομμένο και απαρθρακωμένο. Έσταζε ακόμα αίμα. Τράβηξαν το κορμί και το έθαψαν πλάι στο μνήμα όπου έχωσαν το απανθρακωμένο κορμί του Γρηγόρη Αυξεντίου πίσω από τους τοίχους των κεντρικών φυλακών. Και να παίρνουν οι μανάδες τα παιδιά τους, να δείχνουν τους τάφους και να διηγούνται πώς οι δούλοι γίνονται ελεύθεροι, πώς η λεβενδιά παραμένει μες τους αιώνες αγέραστη και αθάνατη. Ο Κυριάκος Μάτσης γεννήθηκε στο Παλαιχώρι το 1926 και σπούδασε στο γυμνάσιο Αμοχώς του και στη συνέχεια στη Γεωπονική Σχολή Θεσσαλονίκης, όπου πήρε το πτυχίο του το 1951. Στη συμπρωτεύουσα της Ελλάδας, ο Κυριάκος Μάτσης χαρακτηρίστηκε για την εφράδειά του το Αηδόνι της Κύπρου. Είναι γνωστή η ομιλία του σε μια τελετή. βγήκε στο βήμα εκτός προγράμματος. Μίλησε με τόση ευγλωτία, με τόση εθνική δύναμη, που ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον φίλησε και τον συχάρηκε. Στη Θεσσαλονίκη εκφωνούσε διαρκώς λόγους για την Κύπρο και έγραφε άρθρα στην μεγαλύτερη εφημερίδα της Βόρειας Ελλάδας, την Μακεδονία. Στην ΕΟΚΑ μοιήθηκε από τους πρώτους. Εργαζόταν στο αγρόκτημα του θείου του, στα κούκλια της αμοχώς του και αργότερα στην Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία. Ο πάντα φιδωλός στους επαίνους αρχηγός του αγώνα αφηγείται για τον Κυριάκο Μάτση, αγνός και τίμιος, υπόδειγμα εις τους υφισταμένους του, εμψυχωτής, εισήλθεν εις τον αγώνα με τη φλόγα της αυτοθυσίας και την δίψαν να επιτελέσει έργον μεγάλο. Ο Διγενής αναφέρεται με περηφάνεια στην περίπτωση συνάντησης του Μάτση με τον Χάρτινγκ. Ο ίδιος ο Διγενής θυμόταν πάντα τον Μάτση στο περιστατικό του Σεπτεμβρίου 1955, όταν ο αγωνιστής ήταν αρχηγός των συνδέσμων της ΕΟΚΑ και πήγαινε να συναντήσει τον γέρο στην Κακοπετριά μια νύχτα. Κατά τα μεσάνυχτα έφτασε η πληροφορία πως σε μικρή απόσταση από το απομονωμένο σπιτάκι που βρισκόταν ο αρχηγός με τρεις αντάρτες θεάθηκαν καμιά πενινταριά Εγγλέζοι. «Ετοιμάστηκα να τους αντιμετωπίσω», αφηγείται ο στρατηγός, «και ταυτόχρονα εγκαταλείψω τον οικίσκο μέχρι ότου διευκρινιστούν οι προθέσεις του στρατιωτικού τμήματος. Στο Μάτση έδωσα εντολή να διαφύγει, γιατί δεν χρειαζόταν και δεν ενδεικνυόταν τυχόν θυσία του». Ήταν εύκολο να διαφύγει ο Μάτσης, δια και καλυμμένης οδεύσεως, και να αναχωρήσει με το αυτοκίνητό του που βρισκόταν παρά το ξενοδοχείο μακρύ. Ο αγωνιστής ειρνήθη διαρρήδην και αφού άρπαξε ένα αυτόματο, ακολούθησε τον αρχηγό. Δέχτηκε να αναχωρήσει όταν έφτασαν σε κοντινά υψώματα και ύστερα από τις παροτρύνσεις του Διγενή. Εδώ όμως σας κάνουμε ένα διάλειμμα.
Για την πατρίδα στο πνεύμα του, στα χέρια με τη σκανδάλη η χάρη της. Ο πόθος για την αγάπη στο βλέμμα του, στα μάτια η νοσταλγία της σκέψης της, στα βάθη του Χριστουγέννου ο πόνος του, σταυρός του μαρτυρίου η λάμψη της. Σ' εκείνη με τη θυσία αγάπη χαρίζει, για εκείνη της αρετής τη μορφή χαιρετάει. Εφημερής την πλάτη γυρίζει, την όψη της πανόριας λευτεριάς στη σκέψη του φυλάει. Η ελευθερία στα χείλη του, της γης που είναι τροφοδότρα ο μάστορας, αρχαία των αθανάτων τα λόγια του, δικαιοσύνης ο μάρτυρας. Σ' εκείνη με τη θυσία αγάπη χαρίζει, κι εκείνη της αρετής τη μορφή χαιρετάει. Στον πλούτο ζωής εφημερής την πλάτη γυρίζει. Της πανόριας λευτεριάς στη σκέψη του φυλάει. Σ' εκείνη με τη θυσία αγάπη χαρίζει, για εκείνη της αρετής τη μορφή χαιρετάει. Στο πλούτο ζωής εφημερής την πλάτη γυρίζει. Την όψη της πανόριας λευτεριάς στη σκέψη του φυλάει.
Συνεχίζω το αφιέρωμα στον Κυριάκο Μάτση με αφηγήσεις αγωνιστών που τον γνώρισαν, έζησαν κοντά του και έχουν λόγο στο φαινόμενο Κυριάκος Μάτσης. Τις αφηγήσεις τις παίρνω από το έργο μου «ΕΟΚΑ έτσι πολεμούν οι Έλληνες», δεύτερος τόμος, σελίδα 334. Τον Κυριάκο Μάτση μου αφηγήθηκε ο Λάμπρος Καυκαλίδης, το Μεάρχης Πιτσιλιάς. Τον έβλεπα τακτικά στο κατάστημά μου στην οδό Πανθέου 5 στη Λευκοσία. Ήταν το στέκι των αγωνιστών από το 1954. Στην περιοχή όπου σήμερα είναι η καφετηρία Kennedy και τότε το σπίτι του Παυλίδη. Ο Μάτσης ερχόταν εκεί τακτικά για την αλληλογραφία ή για να κανονίσει συνάντηση με τον Διγενή. Έφερνε νάρκες, όπλα. Πήγα μαζί του στο αγρόκτημα Κουκλιών το 1955. Τον θυμάμαι, συνεχίζει ο Λάμπρος, όταν στις 11 Δεκεμβρίου 1955, πριν τη μάχη των σπηλιών, ήρθε με τον Χρήστο Τσάρτα στα σπήλια για να συναντήσει τον αρχηγό. Εκεί ήταν και ο φίλος του Γρηγόρης Αυξεντίου. Μίλησαν. Εγώ ήμουν φρουρός. Ήταν η τελευταία φορά που τον είδα τον Κυριάκο. Ο Μάτσης, τονίζει ο Λάμπρος Καυκαλίδης, ήταν λεβέντης, ψημένος άνθρωπος. Πίστευε σε αρχές, πίστευε σε ιδέες. Το έλεγε η καρδιά του. Ενέπνεε εμπιστοσύνη, είχε κύρος. Ήταν πάντα γλυκής άνθρωπος, πάντα γλυκογέλαστος, ευκολοσχέτιστος, όπως ο φίλος του ο Γρηγόρης Αυξεντίου. Τους αγαπούσε πολύ ο Διγενής και τους δυο όπως όλους τους βαροσώτες. «Πώς αισθάνθηκες όταν άκουσες πως σκοτώθηκε?» ρώτησα τον Λάμπρο και απάντησε. «Το άκουσα από το ράδιο. Λυπήθηκα. Αλλά έτσι ήταν ο αγώνας. Ήταν για να πεθάνουμε». Ένας άλλος αγωνιστής που έζησε τον Κυριάκο Μάτση, συνεργάστηκε μαζί του, ταξίδεψε μαζί του, περιπλανήθηκε μαζί του, τον φιλοξένησε στο σπίτι του, ήταν ο Μιχαλάκης Πλαντάνης, ο οποίος μου ανέφερε: «Ουδέποτε θα λησμονήσω την πρώτη γνωριμία μου με τον Κυριάκο Μάτση και τον αδερφό του Γιαννάκη. Έγινε στις 2 Απριλίου 1955 όταν πήγα στην Αμόχωστο του. Σκοπός της αποστολής ήταν να ενημερωθεί το κέντρο για την τύχη του Γρηγόρη Αυξεντίου που καθυστέρησε να δώσει σημεία ζωής μετά την πρώτη αποστολή. Ο Κυριάκος Μάτσης ήταν φυσιογνωμία ηγετική», τονίζει ο Μιχαλάκης Πλαντάνης. «Προσωπικότητα που επιβαλλόταν, ενέπνεε εμπιστοσύνη, σκλάβωνε. Τίποτα άλλο δεν σκεφτόταν από τον αγώνα. Αϊκίνητος, χαμογελαστός, ευπροσίγορος, ακούραστος, μεθοδικός, ψύχρεμος. Ο Μάτσης ζούσε τη θυσία. Ήταν αποφασισμένος να θυσιαστεί για την πατρίδα. Πολλές φορές διαρωτήθηκα πότε ξεκουραζόταν, πότε έτρωγε, πότε κοιμόταν. Ήρθε πολλές φορές στο σπίτι μας. Μας βρήκε να καθόμαστε στο τραπέζι. Τον παρακαλούσαμε να φάει μαζί μας, μα πάντα βιαζόταν. Κι όμως ερχόταν από το Τρόοδος. Ήταν κουρασμένος, νηστικός. μια φορά μοναχα έκατσε μαζί μας για φαγητό. Με τον Κυριάκο, συνεχίζει ο Μιχαλάκης Πλατάνης, μεταφέραμε καταζητούμενο στην πιτσιλιά. Είχε ένα αυτοκίνητο Land Rover πράσινο, όπως εκείνα που χρησιμοποιούσαν οι αγγλικές μονάδες. Μια φορά, γελώντας, μου είπε πως του πέταξαν πέτρες τα παιδιά σε ένα χωριό γιατί πήραν το αυτοκίνητο του για αγγλικό. Ξεκινήσαμε μια μέρα για την Αμόχωστο. Μπροστά εγώ, πίσω με το αυτοκίνητο του εκείνος. Συνεννοηθήκαμε να τον ειδοποιήσω αν πέφταμε σε οδόφραγμα. Σε μια στροφή στην Καλοψίδα έπεσα σε μπλόκο. Σήμα δεν μπορούσα να δώσω. Με ερεύνησαν οι Εγγλέζοι, μου είπαν να περάσω. Πήγα στο Βαρόσι, βρήκα τον Αντώνη Παπαδόπουλο και τον Παύλο Παυλάκη και περιμέναμε να ακούσουμε το ραδιόφωνο. Νομίζαμε πως ο Κυριάκος συνελήφθη και τον είδαμε να φτάνει χαμογελαστός. Σήκωσα το χέρι μου, τους χαιρέτησα και μ' άφηγαν να περάσω, μας είπε και φάτος. Άλλοτε πάλι πήγαιναν μπροστά. Αν συναντούσα Άγγλους, θα άφηνα αρκετές πορτοκαλόφλουδες στο διάδρομο, στο δρόμο. Κάποιος άλλος είχε κάνει τυχαία το ίδιο. Άλλη φορά έπεσα με μπλόκο στο Ακάκι. Σε στροφή. Με ερευνούσαν όταν έφτασε στο οδόφραγμα ο Κυριάκος. Ήταν η ώρα που οι Εγγλέζοι σταματούσαν τις έρευνες και ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν. Δεν τον ερεύνησα. Κάποτε μου ζητούσαν το αυτοκίνητο μου για να κυκλοφορεί. Ένα μαύρο Austin Α383, ιδίως στις νύχτες. Τίποτε δεν άφηνε για την επόμενη μέρα εφόσον έπρεπε να γίνει. Δεν θα τον ξεχάσω. Μια άγρια χειμωνιάτικη νύχτα που με έστειλε κατεπηγόντος τον Κίκο. Έπρεπε να μεταδώσω απόρριτη κατεπήγουσα πληροφορία για επικείμενες εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή. Εδώ αναφέρω ότι ο Μιχαλάκης Πλατάνης ήταν σύνδεσμος του κέντρου της ΕΟΚΑ στη Λευκοσία και ερχόταν σε επαφή με την Αμόχωστο, με τον τομέα Αμοχώστου, την Κυθρέα, την Πιτσιλιά, την Ορεινή και άλλες περιοχές. Το ψευδώνυμο του ήταν Δέδαλος. Αργότερα στα κρατητήρια, όταν εγκλείστηκε στα κρατητήρια χωρίς δίκη, είχε τον αριθμό DP-1151. Συνεχίζω όμως με μια αφήγηση του Παλλάδιου Νικολάου. Ο Κυριάκος Μάτσης απέδρασε τον Νοέμβριο του 1956 από το στρατόπεδο συγκέντρωσης Κοκκινοτριμιθιάς με άλλους 6 αγωνιστές. Φόρεσαν στολές εργατών των δημοσίων έργων, έβαλαν περιβραχιόνια με τα γράμματα ΔΕ, δηλαδή δημόσια έργα. Εγώ, λέει ο Παλλάδιος, έβαλα ασβέστην και χώματα στο πρόσωπο, στα χέρια, στα ρούχα του Μάτση, για να φαίνεται εργάτης, μου δήλωσε ο Παλλάδιος Νικολάου, καθηγητής σωματικής αγωγής, γυμνασιάρχης μετά και τότε πολιτικός κρατούμενος. Ήταν συγκρατούμενός μου. Κατάφεραν να ξεγελάσουν τους φρουρούς και να περάσουν από τα πρώτα 4 φυλάκια. Στο τελευταίο έπρεπε να δείξουν ταυτότητες. Γι' αυτό έκοψαν με ψαλίδες τα σειρματομπλέγματα και απέδρασαν. Έχω όμως δημοσιευμένη στο ίδιο έργο μου για την ΕΟΚΑ αφήγηση του Νίκου Ιαννάκη. Την παίρνω από το χρονικό του Αγώνος του Διγενή, σελίδα 241. Το Σεπτέμβριο του 1958, ο Κυριάκος Μάτσης διέμενε στο σπίτι της Ανθούλας Σωτηρίου Σολομού στο Πέλαπαϊς. Στο σπίτι υπήρχε κρυσφύγετο όπου προηγουμένως διέμενε ο Σοφοκλέους. Ο Μάτσης ζήτησε από τον Νίκο Γιαννάκη να τον μεταφέρει στην Κερίνια με το αυτοκίνητο του Ε064. Στο δρόμο συνάντησαν μπροστά τους ένα αυτοκίνητο γεμάτο Άγγλους στρατιώτες που πήγαιναν προς το χωριό. Ο Μάτσης έβαλε το πιστόλι ανάμεσα στα δυο μπροστινά καθίσματα και πήρε το Στέρλιγκαν. «Τράβα ίσα το δρόμο σου», διέταξε με ψυχραιμία. «Με την ίδια ταχύτητα, αν σου κάνουν νόημα να σταματήσεις, στάσου απότομα και θα τους δώσουμε πασταυτιά, θερίζοντάς τους μέχρι και τον τελευταίο. Έτσι ευκαιρία να περίμενα. Προτιμώ να πεθάνω πολεμώντας παρά να παραδοθώ». Το αγγλικό αυτοκίνητο παραμέρισε για να περάσουμε, συνεχίζει ο Γιαννάκης. «Η Παναγία είναι μαζί μας», είπε ο Μάτσης. «Δεν ήλθε ακόμα η ώρα να προσφέρουμε τη ζωή μας για την ελευθερία». Από το ίδιο βιβλίο μου για την ΕΟΚΑ παίρνω την αφήγηση του Κώστα Χριστοδούλου. Γράφω τα εξής. Όπως τον πενταδάχτυλο, βουνό ψηλό περήφανο οι αναμνήσεις του Κώστα Χριστοδούλου για τον αετό της βόρειας οροσειράς μας, τον Κυριάκο Μάτση. Το συναγωνιστή Κωσταρή, αποδιωγμένο τώρα πρόσφυγα από το Πέλαπαϊς, τον συνάντησα σε κρεοπολείο στην Λευκοσία, όπου εδούλευε, και η αφήγησή του ηφαίστειο κοχλάζουσας μνήμης κύλησε αβίαστη υποβλητική. Με τον Νίκο, ψευδόνυμο του Κυριάκου Μάτση, γνωρίστηκα το χειμώνα του 1957 στο χωριό μου. Έφτιαξα το κρυσφύγετό του κάτω από τον τζάκι του σπιτιού του Σωτήρη Σολομού. Οι Εγγλέζοι έκαναν έρευνες. Ο ήρωας ήταν στο κρυσφύγετο, μα δεν τον έβρισκα. Ο Κώστας Χριστοδούλου βγήκε καταζητούμενος τον Απρίλιο του 1958, μετά από πληροφορίες του Μάτση ότι επίκειται η σύλληψή του. Και κατέφυγε στο κρυσφύγετο που έφτιαξε ο ίδιος, ενώ με διαταγή του τομεάρχη κατασκεύασε κι άλλα κρυσφύγετα εκείνη την περίοδο, όπως στα σπίτια του Σολομού και του Νικόλα Χατζικώστα. Τέλη του Οκτώβρη του 1958 σήμαναν τα προανακρούσματα της εισαγωγής στην τραγωδία του ολοκαυτώματος του δικό μου. Ο Κυριάκος Μάτσης πήγε στο Πέλαπαϊς, παίρνοντας ένα ακόμη καταζητούμενο, τον Γρηγόρη Ευτυχίου από το Κάρμι, για να τον αφήσει στο χωριό. Ο ήρωας ήταν ανήσυχος. Είχε πληροφορίες πως οι Άγγλοι θα άρχιζαν νέα κύματα επιχειρήσεων και γι' αυτό ξεκαθάρισε το αρχείο του που έπαιρνε πάντα μαζί του. Ήταν μια τσάντα με 500-600 έγγραφα που τα διάβαζε ένα-ένα και τα έδινε στον Κώστα να τα καίει στη φωτιά. «Η τζερία δύσκολη, ρε Κώστα», είπε ο Μάτσης. «Και στη γυναίκα του Σολομού θα κάμω στάχτη απόψε στον τζάκι». Μετακινήθηκαν στο κρυσφύγετο του Γιαννάκη και όλο φούντωναν οι ανησυχίες που για πρώτη φορά είπε πως θα ήθελε να πάνε στο δίκο μου. Ένα προαίσθημα κακό καρφώθηκε τότε στην καρδιά του Κωσταρή. Προσπάθησε να πείσει τον Μάτση πως έπρεπε εκείνη η μετακίνηση να αποφευχθεί, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Έτσι αποφασίστηκε η πορεία που κατέληξε στην ενέδρα που είχε στήσει ο θάνατος. Κίνησαν πεζή Νοέμβριο, μια νύχτα, πίσω σκοτάδι, στο βουνό. Θα ανέβαιναν στην κορυφογραμμή και θα κατηφόριζαν μετά στο δίκο μου, στην άλλη πλευρά του πενταδακτύλου. Πήγαινε μπροστά ο Κωσταρής. Είχε προειδοποιήσει τον Μάτση πως το ανέβασμα θα ήταν δύσκολο και να προσέχει. Σε κάποια στιγμή, θυμάται ο Κωσταρής, εκείνο που φοβόμουν έγινε. Άκουσα το σύνθημα του Μάτση, χτύπησε δύο πέτρες. Γύρισα και τον βρήκα πεσμένο σε ένα γκρεμό καμιά τριανταριά μέτρα. Γλίστρησε. Η περιοχή ήταν δύσβατη. Καψάλια την έλεγαν. Ο Μάτσης χτύπησε στο πόδι. Προσπάθησε να τον πείσω και πάλι να επιστρέψουμε, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Επέμενε και το ανέβασμα συνεχίστηκε μέσα στη νύχτα. Ήταν συννεφιά, μα στιγμές-στιγμές από τις χραματιές των νεφών ξεπεταγόταν το φεγγάρι. Πατιά-πατιά ήξερε ο Κωσταρής τα καταράχια εκείνα. Ανέβηκαν στις γύρες. Στο αροδάφνη δρασκέλισαν το βουνό. Είδαν τη Λευκοσία ολόφωτη να κοιμάται απλωμένη, τεράστια. Είδαν τους προβολείς των κρατητηρίων κοκκινοτριμηθιάς που στριφογυρνούσαν σαν μάτια διαβόλου. Κάτσαν να ξαποστάσουν στην τοποθεσία Παλιοκλησιά. Ρώτησε ο Κωσταρής για τον τρόπο απόδρασης με ο Μάτσης γέλασε. «Είναι μυστικός», απάντησε στο σύντροφό του. Πιο κάτω, μπροστάρης θα ήταν πια ο δικομήτης Γεώργιος Σάβα. Ο Κωσταρής θα γυρνούσε στο Πέλαπαϊς, μα τον μετέπισε ο ήρωας. «2-3 μέρες θα μείνουμε», του είπε, «και μετά θα επιστρέψουμε», βρίσκοντας την περιοχή Λατσί. Ενώ προχωρούσαν, συνέβη το δεύτερο ατύχημα. Ο οδηγός έπεσε σε ένα ξεροπήγαδο και έβγαλε το πόδι του. «Και άλλο κακό σημάδι», σκέφτηκε ο Κωσταρής. Κάποτε τέλειωσε η νυχτερίνη πορεία που βάσταξε ώρες. Μπήκαν στο χωριό, πήγαν στο σπίτι του Γιάννη Ταραμουντά, όπου υπήρχε κρυψώνας στη στέγη. και απ' εκεί στο σπίτι του Κυριάκου Διάκου, όπου έζησε τις τελευταίες του μέρες ο Κυριάκος Μάτσης. Εκεί ήταν και ο καταζητούμενος Ανδρέας Σοφιόπουλος. Το σπίτι του Διάκου ήταν η μοιραία αφετηρία για την Αθανασία στην ιστορία της αιωνιότητας.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Από το ραδιοθάλαμο του λόγου συνεχίζω το αφιέρωμα στον Κυριάκο Μάτση. Όπως έχουμε δει στα προηγούμενα, ο Κυριάκος Μάτσης ξεκίνησε με τον Κωσταρή Χριστοδούλου από το Πέλαπαϊς και πήγε στο κρυσφύγετο του δικό μου, στο σπίτι του Κυριάκου Διάκου. Το κρυσφύγετο ήταν φτιαγμένο στο μοναδικό δωμάτιο που το δάπεδο ήταν καλυμμένο με μαρμαράκια. Ο Κωσταρής, που δεν το ήξερε, το εντόπισε αμέσως. Το στόμιο ήταν τετράγωνο, καμουφλαρισμένο με μάρμαρο. Ο εξαρισμός δεν ήταν καλός. Στο σπίτι του Διάκου έμειναν 6 μέρες. Από τις 12 Νοεμβρίου. Εκεί τους βρήκαν τα νέα πως οι Εγγλέζοι διενεργούσαν εκτεταμένες έρευνες, επέβαλαν κατοίκον περιορισμό από τον Καραβά ως τον Άγιο Αμβρόσιο. Ο Μάτσης ανησυχούσε. Ο Κωσταρής, όσο περνούσαν οι μέρες, ένιωθε εντονότερα εκείνο το κακό προαίσθημα και παρότρινε τον Μάτση να απομακρυνθούν από την περιοχή Κερίνιας, να κατέβουν στη Λευκοσία. Μα ο ήρωας απέρριπτε τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν μπορούσε να εγκαταλείψει τον τομέα του και να αναζητήσει καταφύγιο αλλού. Χαρακτηριστικό ήταν πως οι έρευνες επεκτάθηκαν στο Πέλαπαϊς, χωρίς όμως να ανακαλυφθούν τα κρυσφύγετα με τους καταζητούμενους. Αν έμεναν στο Πέλαπαϊς όπου ήταν προηγουμένως, η ιστορία θα ήταν διαφορετική. Η 18η Νοεμβρίου 1958 ήταν Τρίτη. Από το Δήλης μέχρι τα μεσάνυχτα φρουρούσε ο Κωσταρής. Από τα μεσάνυχτα ως τις 3 ο Ανδρέας Σοφιόπουλος. Και από τις 3 τη φρούρηση ανέλαβε ο Κυριάκος, ο Κυριάκος Μάτσης. Κατά τις 4 το πρωί, ενώ δειλά άρχισε να αχνοφέγγει η αυγή της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου 1958, ο Μάτσης ξύπνησε τους συντρόφους του, τον Κωσταρή Χριστοδούλου και τον Ανδρέα Σοφιόπουλο. «Σηκωθείτε παιδιά», τους είπε. «Ήρθαν στρατιώτες». Πετάχτηκαν οι δύο σύντροφοι, κατέβασαν βιαστικά τα όπλα στο κρυσφύγετο, τα έγγραφα, τη γραφομηχανή, εξάλειψαν οποιονδήποτε ίχνος στις παρουσίες τους, κατέβηκαν στη στενή καταπακτή, κουλουριάστηκαν στο κρυσφύγετο. Ο νοικοκύρης του σπιτιού, ο Κυριάκος Διάκος, έκλεισε το στόμιο. «Περάσαμε στιγμές αγωνίας», μου αφηγήθηκε ο Κωσταρής. Σε αυτό το διάστημα ο αρχηγός μας έδινε θάρρος. Μας μιλούσε για τη φοιτητική του ζωή στην Ελλάδα, τη μεγάλη του αγάπη. Μας απάγγελε στίχους από το 12λογο του Γύφτου, καθώς και δικούς του. Έγραφε και ο ίδιος στίχους. Κατά τις 9 το πρωί αντιληφθήκαμε τα βήματα των Άγγλων στρατιωτών. Ερευνούσαν το σπίτι. Μείναμε ακίνητοι. Περιμέναμε. Κάποτε οι βηματισμοί σταμάτησαν. Καταλάβαμε πως έφυγαν. Κατά τις 12:30 το μεσημέρι ξανάρθαν. Φαίνεται συνέχιζαν τις έρευνες. Ο Μάτσης υποψιάστηκε. «Είμαστε προδομένοι», είπε. Κι ήταν αλίμονο αληθινές οι υποψίες του. Γιατί σε έναν τέταρτο οι Άγγλοι ήρθαν κατευθείαν στο στόμιο του κρυσφυγέτου. Φαίνεται ο προδότης τους κατατόπισε καλύτερα και αφού εισέπραξε τα λύτρα της προδοσίας ανεχώρησε. Η αφήγηση του συντρόφου του ήρωα συνεχίζεται όπως υποβλήθηκε ακριβώς στον διγενή και γράφτηκε στο χρονικό του αγώνος. «Ε, Μάτση, παραδόσου, δεν σε αρκούν τα όσα έκαμες, σε βρήκαμε», ακούστηκε η φωνή του Άγγλου ανακριτή πάνω από το στόμιο του κρυσφυγέτου μας. «Καλά, με βρήκατε», απάντησε ο Μάτσης με ηρωνία και απάθεια. και ακολούθησε η εξής τυχομηθεία μεταξύ Ανακριτή και Μάτση. «Πού είσαι και ποιοι άλλοι είναι μαζί σου?» «Είναι ο Κώστας Χριστοδούλου από το Πέλαμπαϊς και ο Ανδρέας Σοφιόπουλος από τη Λάμπιθο. Τι σκέφτεσαι να κάνεις? Θα παραδοθείς ή θα πολεμήσεις?» «Τους δυο μου συντρόφους θα τους παραδώσω με τον όρο ότι δεν θα παθούν τίποτε τα παιδιά. Για μένα σκεφτόμαστε ύστερα». «Εντάξει, πότε θα ανοίξεις την τρύπα? Ποια είναι η έξοδός σας?» «Θα δεις από πού θα βγει ο πρώτος». Ενώ ισχολούμην με το κάψιμο των εγγράφων, εκπυρσοκροτεί το όπλο του Μάτση και παρολίγον να πλήγωνε το Σοφιόπουλο. Σε άλλη αναφορά αναφέρω ότι ο Κώστας Χριστοδούλου λέει ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε από τις κινήσεις του, ενώ προσπαθούσε να κάψει τα έγγραφα και ο Μάτσης του είπε: «Είδες που σας έλεγα πολλές φορές ότι τα όπλα παθαίνουν εμπλοκές και εκπυρσοκροτούν?» Ο Ανακριτής, νομίζοντας πως ο Μάτσης πυροβολούσε τους συντρόφους του, του φωνάζει: «Ε, Μάτση, τι κάνεις?» Απάνω σε αυτά τα λόγια ανοίγει το στόμιο του κρυσφυγέτου ο Ανδρέας Σοφιόπουλος και βγαίνει έξω. Σε τούτο το διάστημα εγώ, αφού γέμισα δυο σφαιροθήκες, έκαψα διάφορα έγγραφα για να μην πέσουν στα χέρια του εχθρού και είπα στο Μάτση: «Δεν παραδίνομαι, αρχηγέ». Και ο ήρωας απάντησε: «Όχι, είσαι νέος και πρέπει να ζήσεις, γιατί θα σε χρειαστεί ακόμα μια φορά η πατρίδα. Τη μόνη χάρη που σου ζητώ είναι να μου δώσεις τον τόπο που κάθεσαι και εσύ να παραδοθείς, αφού ο Ανακριτής λέγει πως δεν θα πάθετε τίποτε». Φιληθήκαμε. Μείναμε αγκαλιασμένοι μερικά δευτερόλεπτα και μετά με προέτρεψε ακόμα μια φορά να παραδοθώ. Εγκαταλείποντας με πόνο το κρυσφύγετο, άκουσα και την τελευταία παράκληση του αρχηγού μου: «Όταν θα πας έξω, να ζητήσεις να βρεις την Θεοδώρα και να της πεις ότι και την τελευταία μου ακόμη στιγμή τη θυμούμαι». Η Θεοδώρα βέβαια ήταν ψευδόνυμο μιας νέας. Μόλις βγήκα από το κρυσφύγετο, στο ίδιο δωμάτιο που μας φιλοξενούσα, είδα τον Σοφιόπουλο με τα χέρια ψηλά, πάνω στον τοίχο και το αυτόματο ενός στρατιώτη στο κεφάλι του. Το δωμάτιο που βρισκόμεθα είχε δύο παράθυρα και μια πόρτα. Μας έβγαλαν από το παράθυρο και αφού προχωρήσαμε μέχρι τα 10 μέτρα, ακούστηκε ισχυρά έκρηξη και πολλοί πυροβολισμοί. Δεν μπορούσα να παρακολουθήσω τι συνέβαινε, γιατί οι Άγγλοι μας έδεσαν, μας άλυψαν το πρόσωπο με ζωμό μανταρινιού και μας έριξαν μπρούμητα επί του εδάφους. Αντιλήφθηκα όμως ότι ο υπέροχος αρχηγός μου έπιπτε ένδοξα, πολεμώντας ως την τελευταία πνοή του τον Άγγλο κατακτητή. Ήθελα να με αξίωνε ο ύψιστος να θυσιαστώ μαζί του. Σας έχω διαβάσει από το έργο μου «ΕΟΚΑ, έτσι πολεμούν οι Έλληνες», στο δεύτερο τόμο, την μαρτυρία του Κώστα Χριστοδούλου που βρισκόταν ως την τελευταία στιγμή με τον ήρωα Κυριάκο Μάτση. Διαβάζω την προκήρυξη για τον Μάτση του αρχηγού Διγενή. Τίτλος «Ζήτωσαν οι αγωνιστές μας». Ένας ακόμη ήρωος, ο Κυριάκος Μάτσης, εκόσμησε το πάνθεον του κυπριακού αγώνος. Ο ερωικός θάνατός του χαράσει για μια ακόμη φορά τον αιματοβαμμένο δρόμο που κάθε αγωνιστής μας θα ακολουθήσει για να αντιμετωπίσει τον τύραννον με τον δάχτυλον πάντα στη σκανδάλη και με την σταθερά απόφαση να το συντρίψει ή να πέσει ο ίδιος. Δείχνει σε κάθε Κύπριον Έλληνα, άνδρα, γυναίκα, παιδί, τον δρόμο της τιμής και του καθήκοντος που πρέπει να ακολουθήσει για να κατησχύσει τελικώς ο αγώνας μας. Διαλαλεί ανά τον πεπολιτισμένον κόσμο με ποια ιδανικά, ποια θυσία, ποια ηθικά εφόδια κοσμούνται οι μαχητές της κυπριακής λευτεριάς. Τα κενά εκείνων που μας αφήνουν για πάντα συμπληρούνται αμέσως με τας εφεδρίες μας, οι οποίοι με την σειράν των ανυπομονούν να εισέλθουν στον αγώνα και με την ευγενή φιλοδοξία να φανούν υπέρτεροι των προκατόχοντων. Τέτοια λεβεντογενιά με ερωικούς νεκρούς και τιτάνας αγωνιστάς ποτέ δεν πεθαίνει, αλλά πάντα νικά. Αιωνία η μνήμη των νεκρών αγωνιστών μας. Ζήτωσαν οι αγωνιστές μας. ΕΟΚΑ, ο αρχηγός Διγενής. Εδώ ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα.
Είμαστε όλοι παιδιά της αιώνα. Κάτσα λένια έχουμε καρδιά. Για την Κύπρο μας όλοι να πολεμάμε και να πέφτουμε με θάρρος στη φωτιά. Για την Κύπρο μας όλοι να πολεμάμε και να πέφτουμε με θάρρος στη φωτιά. Της πατρίδας παιδιά κοιμημένα έχει δίσκη στην γλυκιά μας Παναγιά. Στα βουνά για ένα νέο 21 για να ζήσουμε μια τώρα δευτεριά. Στα βουνά για ένα νέο 21 για να ζήσουμε μια τώρα δευτεριά. Κάποια μέρα με στη μάχη θα φωνάξω ένωσης και ελευθερία.
Από το ραδιοθάλαμο του λόγου συνεχίζω το αφιέρωμα στον Κυριάκο Μάτση. Ο Κυριάκος Μάτσης ήταν ένα πολυσύνθετο φαινόμενο πατριωτισμού και ανθρωπιάς. Διανοούμενος αρχηγός ανταρτών, αλλά και οραματιστής της ειρήνης. Φιλοσοφημένος Έλληνας και την ίδια στιγμή κήρυκας της αγάπης για τον άνθρωπο από όποια φυλή και αν προέρχεται, φτάνει να είναι άνθρωπος. Πολεμιστής, ποιητής, οραματιστής και την ίδια στιγμή σκαφτιάς, οργωτής της γης, της μάνας γης που γεννά και αγκαλιάζει τους ανθρώπους χωρίς να τους ξεχωρίζει. Την πολυδιάστατη φυσιογνωμία του αγωνιστή την βλέπουμε στα κείμενά του, πεζά και ποιητικά. Τη λεβενδιά του την νιώθουμε να αναβλύζει από τις θύμησες των αγωνιστών που δούλεψαν μαζί του για το μεροκάματο του απελευθερωτικού μας αγώνα. Και την αυτοθυσία του την βλέπουμε φάρο τη λαυγή να αστραποβολά από την καρδιά του σκλαβωμένου μας βουνού του πενταδάχτυλου των αιώνων και να φωτίζει με το ανέσπερο φως του τα μονοπάτια των πεπρωμένων μας. Με Άγιο φως που άναψε με τις σάρκες του ήρωα τη λαμπάδα της Ρωμιοσύνης και θα την κρατά αναμένη ως τη συντέλεια του κόσμου. Για τον ήρωα είχα συνομιλία και με τον αγωνιστή Νίκον Καρεφιλίδη, τον Ιλαρίωνα, υπεύθυνο της ΕΟΚΑ στην Κερίνια. Τον Κυριάκο Μάτση τον γνώρισε στις επαναστατικές εξάρσεις το δεύτερο χρόνο του αγώνα. Ταξίδεψε μαζί του, κυνηγήθηκε, κουβέντιασε, συνεργάστηκε. Και σήμερα διωγμένος από την Κερίνια ο πρόσφυγας θυμάται τον τομεάρχη Κερίνιας και οι αναμνήσεις του απαλή φωτιά που ζεσταίνει την καρδιά του ανθρώπου. Φωτιά που θα ανάβει στον αιώνα όσο υπάρχει κόσμος. Ο Νίκος μου αφηγήθηκε τα ακόλουθα. Αρχές Νοεμβρίου 1956 επήρα μήνυμα από τον θεόπιστο Πατσαλοσαβή να μεταβώ στον Καραβά. Επήγαμε το αυτοκίνητό μου στον Πάνο Καραβά, στους Μήλους, στο σπίτι του Παπαϊακώβου και παρέλαβα τον Κυριάκο Μάτση. Στην επιστροφή προπορευόταν ο Θεόπιστος, ο Πατσαλοσαβής, και σε απόσταση 200 μέτρων περίπου ακολουθούσαμε εμείς. Όταν φτάσαμε στην Κερίνια, ο Θεόπιστος Πατσαλοσαβής επέστρεψε και εγώ συνέχισα και έφτασα στη Θέρμια, στο σπίτι του Γεώργιου Χατζηγεωργίου. Ήταν Κυριακή μεσημέρι, θυμούμε, και αφού φάγαμε, αποσυρθήκαμε με τον Μάτση και τον κατατόπισα για τον τομέα ανατολικά της Κερίνιας. Στις 3 το απόγευμα κατέφθασε ο Ανδρέας Καρακώστας, μαθητής και σύνδεσμος μεταξύ Κερίνιας Μπέλαμπαϊς. Παρέλαβε το Μάτσι και αναχώρησαν διαμέσου των αγρών. Σε λίγες μέρες έρχεται πάλι ο Μάτσι στην Κερίνια με τον Καρακώστα και μου λέει: «Έχω κάτι για σένα», και μου δίνει ένα σημείωμα του αρχηγού. «Να παραδώσω έγγραφε το αυτόματο Στέρλινγκ στον νέο τομεάρχη». Επήγαμε στη Θέρμια, αφήσαμε τον Καρακώστα μακριά να παρακολουθεί στην περιοχή για τυχόν περιέργους και εμείς κατεβήκαμε στην κήτη του ποταμού όπου ήταν οι κρύπτες. Εσήκωσα τους θάμνους, επήρα από την κρύπτη το Στέρλινγκ και ένα κουτί σφαίρες και του τα δίνω. Τον ερώτησα: «Μήπως θέλεις να σου δείξω τον χειρισμό?» Ο Μάτσι σε γύρισε και με κοίταξε με κάποια ειρωνία και μου λέει: «Έλα τώρα ρε Νίκο, που θα μου δείξεις εσύ τον χειρισμό». Ο Μάτσις εκρέμασε το όπλο στον ώμο του και φόρεσε την καπαρτίνα από πάνω. Του λέω: «Τουλάχιστον βάλε την ασφάλεια». «Όχι», μου λέει, «το θέλω να είναι έτοιμο αν παρουσιαστεί κάτι». Μετά προχωρήσαμε για να συναντήσουμε τον οδηγό. Ανεβήκαμε πάνω, βρήκαμε τον Καρακώστα και αναχώρησαν εκείνοι για το Πέλαμπαϊς, ενώ εγώ έμεινα εκεί λίγη ώρα να δω μήπως παρακολουθεί κανένας, όταν ξαφνικά ακούω μια ρηπή. Γύρισα αμέσως πίσω στο χωριό, επήρα το αυτοκίνητο και έφυγε για την Κερίνια. Όταν σε λίγες μέρες συναντηθήκαμε πάλι, ο Κυριάκος απέφευγε να με κοιτάξει, αλλά εγώ χαμογελούσα χωρίς να μιλώ. Αυτός σε λίγη ώρα ξέσπασε και μου λέει: «Εντάξει ρε Νίκο, έπρεπε να το ασφαλίσω, όχι τώρα να με κάνεις και ρεζίλη». Εγώ που δεν μίλησα ως τότε του λέγω: «Ευτυχώς που δεν έραψες το πόδι σου και έλα μετά να δώσεις εξηγήσεις στον αρχηγό». Στο Μάτσι άρεσαν πολύ οι επισκέψεις του στην Κερίνια, διότι στα σπίτια που έμενε έβρισκε σε όλα πραγματική αγάπη και τον είχαν σαν παιδί τους, γι' αυτό και ξεκουραζόταν αληθινά. Το καθήκον όμως του επέβαλε ότι η θέση του ήταν κοντά στους συναγωνιστές του στα διάφορα χωριά, να συζητά μαζί τους τα διάφορα προβλήματά τους και να βρίσκουν λύσεις. Λίγο πριν την αναχώρηση και μέχρι να έλθει ο σύνδεσμός του, ερχόταν στο μαγαζί μας, καθόταν στο γραφείο να διαβάσει τις εφημερίδες ή την αλληλογραφία που κατέφθανε εκεί από όλα τα μέρη της επαρχίας. Αναφέρει ακόμη μια συνάντηση, με ακόμα μια ανάμνησή του ο Καρεφιλίδης, την εξής: «Με τον Μάτσι είχαμε ακόμα μια ενδιαφέρουσα συνάντηση λίγες μέρες αργότερα. Ήταν στην Κερίνια για δουλειές της οργάνωσης και το απόγευμα αποφάσισε να φύγει. Ήταν στο σπίτι του αδερφού μου Ανδρέα και με ειδοποίησε να πάω εκεί να τον μεταφέρω. Έκλεισε το μαγαζί στις 6 το απόγευμα. Πήρα αυτοκίνητο και πήγα στο σπίτι. Όταν πήγα μέσα μου λέει: «Πάρ' τη γραφομηχανή και 2 πακέτα κόλλες. Έχω να γράψω κάτι επιστολές». Εκεί κοντά ήταν και ο αδερφότεχνος μου, ο μικρός Χρήστος Καρεφιλίδης, τότε 2 ετών, και τον ρωτώ: «Θέλει να σε πάρω μια βόλτα?» Ο μικρός άλλο που δεν ήθελε. Πήδηξε πρώτος το αυτοκίνητο. Μπήκε ο Μάτσις μπροστά, έβαλα τα πακέτα με τις κόλλες πάνω στη γραφομηχανή και πάνω σε αυτά τον μικρό Χρήστο να κάθεται και να βλέπει. Τραβήξαμε για το Πέλαμπαϊς. Μόλις τρίψαμε από το δρόμο του Καζαφανιού προς το Πέλαμπαϊς, ακούω ένα δυνατό «στοπ» και βλέπω να έρχεται προς το μέρος μου ένας Άγγλος αξιωματικός με προτεταμένο το περίστροφο και σε απόσταση πίσω από τα δέντρα να ξεπροβάλλουν μερικοί στρατιώτες με γυρισμένα τα όπλα επάνω μας. Ο Μάτσις έκανε να αρπάξει το χερούλι της πόρτας και ταυτόχρονα μου λέει: «Προδώσαν μας». «Σιωπή», του λέω. «Είναι το νέο σύστημα για ξαφνικές έρευνες». Στο μεταξύ ήρθε ο αξιωματικός κοντά μας, όλος έπαρση και μας λέει: «Out», έξω. Βγήκα εγώ έξω γελαστός και του λέω: «Πώς εσύ ένας λοχαγός να εκτελείς χρέη ενός λοχεία?» Και να εξακολουθώ να του χαμογελώ. Αυτός ξαφνιάστηκε και σαν να θίγει και λίγο μου λέει: «Μήπως σε ξέρω?» «Έλα τώρα», του λέω. «Δεν παίρνεις την εφημερίδα σου κάθε μέρα από το μαγαζί μου, την Daily Express?» «Α», μου λέει, «εσύ είσαι?» Και μου χαμογέλασε πλατιά. «Πού πάεις?» μου λέει. «Να», του λέω, «μόλις έκλεισα και πάω μια βόλτα τον μικρό. Τον κύριο τον βρήκα στο δρόμο και τον πάω στο χωριό». Ο Μάτσις ούτε που βγήκε από το αυτοκίνητο. Απλά του έδωσε την ταυτότητά του και ο Άγγλος του την επέστρεψε αμέσως. Μετά λέγει σε μένα: «Μπορώ να ρίξω μια ματιά στο πορτμπαγκάζ?» «Βεβαίως», του λέω. Και πάω πίσω και του ανοίγω. «Εντάξει, Νίκ», μου λέει εκείνος. «Συγγνώμη, είναι απλή ρουτίνα». Και μας αφήνει ο Άγγλος αξιωματικός να φύγουμε. Προχωρήσαμε καμιά 500 μέτρα και ο Κυριάκος Μάτσης γυρίζει και μου λέει: «Κάθε στιγμή κρατούμε την ψυχή μας στη φούχτα μας. Και να θυμάσαι πως μετά τον αγώνα, διότι εγώ δεν θα ζήσω να δω το τέλος, αν και όπως βλέπω εσύ είσαι αρκετά τρελός, αλλά εάν ζήσεις θα δεις ότι κάτι βουτυρόπαιδα που οι γονείς τους τα έστειλαν έξω δήθεν για να μορφωθούν, θα έλθουν να πάρουν τα πόστα της εξουσίας και εσείς οι άλλοι θα έρθει στιγμή που θα ντρέπεστε να λέτε ότι είσαστε αγωνιστές και θα σας βγάλουν και προδότες». Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ στον αντάρτη Γρηγόρη Ευτυχίου. Στον άνθρωπο ο οποίος ήταν μαζί με τον Κυριάκο Μάτση και όδευαν προς το δίκομο. Και σε κάποια στιγμή ο Μάτσης τον διέταξε να διακόψει την διαδρομή και να γυρίσει πίσω στο κρυσφύγετο. Και πάλι διαβάζω από το βιβλίο μου για την ΕΟΚΑ. Στη δεκαετία του 50, ο άνθρωπος της Κύπρου είχε τη δυνατότητα να αποδείξει την ανθρωπιά του στα στάδια του απελευθερωτικού αγώνα. Η ίδια η ζωή, στη φορά των γεγονότων, πρόσφερε στον καθένα την ιστορική ευκαιρία να περάσει από τη δοκιμασία της αξίας του ατόμου. Οι συνθήκες πρόβαλαν το μέτρο της ανθρωπιάς που υπολόγιζε τη δύναμη της ψυχής, το μέγεθος της καρδιάς. Ο άνθρωπος τότε μπορούσε να διεκδικήσει και να πετύχει την καταξίωσή του με τον αγώνα του, την περιφρόνηση των κινδύνων και τη λεβενδιά της αυτοθυσίας. Όσο για την επιβολή και τη δημόσια αναγνώριση, αυτό ήταν συνάρτηση διαφόρων παραγόντων. Η απελευθερωτική τιτανομαχία ήταν μια ατέλειωτη σειρά οργανωμένων ενεργειών. Ο αγωνιστής δεν ενεργούσε μόνος και όπως ήθελε. Τον αγώνα σχεδίαζε ο αρχηγός. Οι τομεάρχες εξέδιδαν διαταγές σύμφωνα με τις εντολές του διγενή. Οι ομαδάρχες έκαναν τις επιλογές των προσώπων και φρόντιζαν για την εκτέλεση των διαταγών. Ο αγώνας δεν διεξαγόταν σε μεσαιωνικές γιόστρες ανάμεσα σε μονομάχους. Ο μαχητής ερμήνευε διατεταγμένο ρόλο στο θέατρο της ελευθερίας. Άλλος μικρό ρόλο, άλλος μεγάλο. Γι' αυτό κάποιοι έγιναν γνωστοί, κάποιοι παρέμειναν άγνωστοι. Εκείνο που μετρούσε ήταν η πρόθεση, η μεγαλοσύνη της καρδιάς. Και η πρόθεση προωθούσε όλους τους αγωνιστές στην πρώτη γραμμή, γιατί εκεί βρίσκονταν επώνυμοι και ανώνυμοι. Και ο καθένας έχει τη δική του ιστορία. Και πολλοί έζησαν με το παράπονο ότι δεν είχαν την τύχη να σταθούν στην ξύλινη καταπακτή της αγχώνης ή να σαλτάρουν στην αιωνιότητα μέσα στην ατμόσφαιρα της αποθέωσης από τις φλόγες και τους καπνούς των ολοκαυτωμάτων. Φοβερή η ιστορία του καταζητούμενου Γρηγόρη Ευτυχίου από το Κάρμι, που έζησε 25 μέρες μόνος, χωρίς επικοινωνία με τον έξω κόσμο, στο σκοτάδι του κρυσφυγέτου. Στην ατμόσφαιρα της αγωνίας και του αργού θανάτου που φτεροκοπούσε σε μια τρύπα καταφυγής και την μετέτρεπε κάθε μέρα σε τάφο ζωντανού που αργοπέθαινε, ο αντάρτης είχε χάσει την αίσθηση του χρόνου. Δεν ήξερε αν ήταν μέρα ή νύχτα. Ένιωθε καταδικασμένος στην ανυπαρξία. Κάποτε επιχείρησε να αντιδράσει, να ανοίξει σύραγγα προς το φως, να ανέβει στην επιφάνεια της γης, να δώσει μάχη με το περίστροφό του, να πέσει μαχόμενος, να λυτρωθεί στον αγώνα της λύτρωσης της πατρίδας. Με τον φίλο τον Γρηγόρη Ευτυχίου κουβεντιάσαμε πολλές φορές. Ο λόγος το έφερνε πάντα στον δραματικό εγκλισμό του, στο κρυσφύγετο της πελαπαϊσιώτικης βουνίσιας γης, στα συναισθήματα του που εμπνέουν μυθιστόρημα. Δίνω όμως το πλαίσιο του γεγονότος. Ο Γρηγόρης Ευτυχίου ήταν καταζητούμενος με τον Κυριάκο Μάτση. Ο Καρμιώτης αγωνιστής συνόδευε τον τομεάρχη στον τομέα Κερίνιας. Όταν ο Κυριάκος Μάτσης του έδωσε εντολή να προχωρήσει στον Πέλαπαϊς και να παραμείνει σε κρυσφύγετο σε συγκεκριμένο σπίτι. Το κρυσφύγετο γνώριζαν μόνο ο Κυριάκος Μάτσης, η ιδιοκτήτρια του σπιτιού και ο γιος της. Το κρυσφύγετο ήταν κατασκευασμένο από τον Κυριάκο Μάτση δίπλα σε μια δόμη από ξερολιθιά. Ο Μάτσης είχε εμπολιάσει μια λεμονιά και κάτω από το δέντρο έφτιαξε το κρυσφύγετο που το στόμιο του άνοιγε μόνο από το έξω μέρος. Ενώ ο Γρηγόρης Ευτυχίου βρισκόταν στο σπίτι, αφήχθηκαν Άγγλοι στρατιώτες που επέβαλαν κατοίκον περιορισμό και άρχισαν έρευνες. Η οικοδέσποινα προφασίστηκε ότι έπλυνε σεντόνια και τάπλωσε να στεγνώσουν. Έτσι ο καταζητούμενος διένυσε καλυμμένος την απόσταση και κατέφυγε στο κρυσφύγετο που έκλεισαν προσεκτικά οι οικοδεσπότες, καλύπτοντας οποιαδήποτε ίχνη ανθρώπινης διέλευσης. Ο αντάρτης ανέμενε υπομονετικά τη λήξη του κέρφιου και την απελευθέρωσή του από τον υγρό τάφο. Μα ο χρόνος περνούσε και ο περιορισμός παρατηνόταν. Στις πρώτες 15 μέρες τρεφόταν με ψωμί και παξιμάδι και έπινε νερό από μια στάμνα που υπήρχε στο κρυσφύγετο. Από τη 15η μέρα ως την 20η δεν απέμεναν ψωμί και παξιμάδι και έπινε μόνο νερό. Ευτυχώς από τη σωλήνα εξαερισμού του κατέβασαν ένα λάστιχο και παροχέτευσαν νερό που γέμισε τη στάμνα. Η υπομονή εξαντλιόταν μαζί με την αντοχή. Ο καταζητούμενος αποφάσισε να ανοίξει με μια λόχη σύραγγα να βγει έξω και να δώσει μάχη, μα οι δυνάμεις του τον εγκατέλειψαν. Μόλις οι Άγγλοι έφυγαν, οι οικοδεσπότες έτρεξαν να ανοίξουν το κρυσφύγετο, θεωρώντας νεκρό τον αντάρτη. Τον ανέσυραν την 26η μέρα μισοπεθαμένο. Είχε χάσει τις αισθήσεις του. Κυριολεκτικά τον άρπαξαν από του χάρου τα δόντια. Από τη χρονιά του θανάτου, τον Νοέμβριο του 1958, έχουν περάσει δεκαετίες. Ο Κυριάκος Μάτσης είναι θαμμένος στα μνήματα των κεντρικών φυλακών. Στον τάφο πλάι στο Γρηγόρη Αυξεντίου. Τον Κυριάκο Μάτση μπορούμε να προσκυνήσουμε και να στεφανώσουμε με δάφνη στα φυλακισμένα μνήματα. Αλλά ο Κυριάκος Μάτσης, σαραντάπηχος, θεόρατος, βρίσκεται στην κορφή του σκλαβωμένου μας βουνού, του Πενταδαχτύλου. Κρατάει μια ελληνική σημαία τεράστια και ένα φλεγόμενο σταυρό και μας προσκαλεί στον Πενταδάχτυλο. Τούτες τις τραγικές ώρες της πατρίδας, ο Κυριάκος Μάτσης είναι ένα σύμβολο, πρόκληση και την ίδια στιγμή πρόσκληση στην ανθρωπιά μας, στο φιλότιμό μας, για την λευτεριά, για την τιμή του ανθρώπου, για το φιλότιμο του ανθρώπου, για το μέλλον, για τα παιδιά μας.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.